Kerajaan Negeri Johor nyata kecewa dengan gangguan bekalan air yang berlaku di Felda Bukit Permai, Kulai yang menyaksikan bekalan air terputus pada malam Hari Raya Aidilfitri hingga menjejaskan persiapan penduduk meraihkan ketibaan 1 Syawal. Menurut Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Datuk Muhammad Jafni Mak Syukur, perkara berkenaan tidak sewajarnya berlaku kerana bekalan air di kawasan berkenaan disilir oleh sebuah syarikat swasta, Runhill SAJ.
Saya di peringkat mewakili penduduk sangat rasa kecewa dengan apa yang berlaku. Khasnya sebenarnya sebelum ini, 2 minggu sebelum raya, kita pun telah membuat lawatan ke Tangki Mengkibul dan di peringkat Rani Resia telah bentangkan gerak kerja dan tindakan untuk atasi supaya bekalan air tidak terputus pada bulan Syawal ni. Tetapi malangnya benda tu berlaku juga. Dan kali ini adalah paling teruk kerana dia melibatkan hampir lebih 800 ke 1000 unit rumah daripada sepadan Renggam sehingga Felda Bukit Permai. Dan ini telah membangkitkan rasa kecewa dan rasa marah penduduk-penduduk kampung. Hatta di masjid dan surau juga bekalan air terputus dan bergantung pada tangki-tangki statik. Dan didapati juga ada 1-2 kes di mana lori tangki yang dibekalkan mempunyai bau dan tentulah ini tidak boleh dibuat air untuk masak dan sebagainya lah. Dan penduduk juga rasa kecewa disebabkan bila air tidak keluar daripada paip-paip air, menanya masakan pagi raya mereka terpaksa tangguhkan. Ada air keluar selepas waktu maghrib raya pertama. Dan dah tentulah kawasan Felda ni, kampung-kampung banyak sanak saudara, anak-anak
rantau balik.
Dan ini menambahkan lagi rasa kecewa mereka lah. Jadi kita di peringkat kerajaan ni Johor sangat prihatin. Dan Yang Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Anafiz Ghazi, telah keluarkan statement juga rasa kecewa tentang perkhidmatan yang diberikan oleh Runhill SAJ. Sepatutnya Runhill SAJ adalah sebuah syarikat swasta. Dah tentulah perkara-perkara ini mesti ada pelan jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Alasan kita tidak boleh terima pasal ini adalah syarikat swasta. Dah tentulah perkhidmatan swasta mesti lebih baik seperti sebelum. Tapi di kawasan Dun Bukit Permai ini nampaknya kali ini mereka senang cakap gagal dalam merancang untuk tindakan jangka pendek ini.